Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 1. do 5. ajeta sure El-Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Nisu se nevjernici između sljedbenika knjige i mnogobošci odvojili, sve dok im nije došao dokaz jasni. Od Allaha poslanik koji čita listove čiste u kojima su propisi ispravni. A podvojili su se oni kojima je data knjiga baš onda kad im je došao dokaz jasni. A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da mu iskreno kao pravovjerni vjeru ispovijedaju i da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju, a to je ispravna vjera. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bečat i vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Počele ruske vojne operacije na istoku Ukrajine. Milanović, neprihvatljivo kršenje ukrajinskog suvereniteta. Bakirikani, za dovršetak posla u Beču potrebno da zapadne strane donesu određene odluke. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštene gledalce, salam aleikum i dobro vam veče. Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio u televizijskom govoru rano jutros da će ruske snage provesti specijalne vojne operacije u regiji Donbas. Putin je odmah nakon objave vojne operacije pozvao na prestanak militarizacije Ukrajine i pozvao ukrajinsku vojsku da položi oružje. Putin je, kako bi opravdao legalnost ruske vojne operacije, rekao prema članu 51 poglavlja 7 povelje UN-a uz potvrdu Vijeća Federacije u provedbi sporazuma o prijateljstvu i međusobnoj pomoći Donjecku i Lugansku, odlučio sam provesti specijalnu vojnu operaciju. On je dodao, odgovornost za svako moguće krvoproliće u potpunosti će snositi vladajući režim Ukrajini. Regija Donbas nalazi se na istoku Ukrajine i u njoj živi rusko stanovništvo, a od 2014. godine Rusi s tog područja su uspostavili dvije republike, Donjeck i Lugansk, te formirali lokalne vlade neovisne o ukrajinskoj vladi. Zvaničnici Republike Donjecka objavili su u utorak da su tri civila ubijena u napadu ukrajinske vojske. Zvaničnici u Republici Lugansk također su izvijestili da su dva civila ubijena u napadima ukrajinske vojske. Putin je, napominjući da Rusija ne može tolerirati prijetnje Ukrajine, dodao da su dalje širenje Sjevernoatlantskog saveza i njegovo korištenje ukrajinskog teritorija neprihvatljivi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u svom prvom televizijskom govoru nakon pokretanja ruske vojne operacije protiv ciljeva u toj zemlji priznao da je bilo žrtava. Zelenski je danas izjavio: "Naša zemlja je bombardirana od sjevera do juga, naša vojska je jaka i svi moramo podržati. U ruskom bombardiranju dali smo mnogo žrtava." Ukrajinski predsjednik je, objavivši potpuni prekid odnosa s Moskvom, izjavio: "Prekinuli smo diplomatske odnose s Rusijom. Naša vojska snažno odgovara na rusku agresiju." Ministarstvo unutrašnjih poslova Ukrajine objavilo je podatke glavnog štaba oružanih snaga te zemlje, te je ubijeno 50 ruskih vojnika. Ministarstvo obrane Ukrajine objavilo je da je srušilo dva ruska helikoptera u blizini Kijeva. Zvuk eksplozija može se čuti i u Kijevu. No kao odgovor na rusku vojnu operaciju, američki predsjednik Joe Biden je rekao da će svijet smatrati Rusiju odgovornom. Biden je u saopćenju rekao da je Putin izabrao unaprijed planirani rat koji bi mogao rezultirati katastrofalnim žrtvama i ljudskom patnjom. Francuska je osudila taj potez nakon naredbe za početak ruske vojne operacije. Njemački kancelar Olaf Scholz također je rekao da ruski predsjednik Vladimir Putin invazijom na Ukrajinu prijeti miru i sigurnosti širom Europe. Sjevernoatlantski savez je informirao o raspoređivanju više vojnika na istočno krilo tog vojnog saveza s ciljem sprečavanja mogućeg ruskog napredovanja. Podudarajući se s posebnom naredbom ruskog predsjednika Vladimira Putina i ruskom vojnom invazijom na Ukrajinu, Vojska Republike Lugansk pokrenula je vojnu operaciju kako bi preuzela kontrolu nad ostatkom te republike koja je već 7 godina pod kontrolom ukrajinskih snaga.
Prema izvještaju agencije IRNA, ova vojna operacija se izvodi na svim tačkama tampon linije s ukrajinskom vojskom, a gađane su sve vojne baze koje su povezane s Kijevom i mjesto okupljanja ukrajinskih snaga i njihovo oružje. Kako se navodi u saopćenju, granatiraju se ukrajinske vojne baze u Lugansku, a vojne snage Republike Lugansk artiljerijom napadaju položaje ukrajinske vojske. Prema objavi Ruskog ministarstva odbrane, ukrajinske snage masovno napuštaju svoje položaje u regiji Donbas i ostavljaju sve svoje oružje. Glavni štab ukrajinskih oružanih snaga u regiji Donbas je uništen, rekao je predsjednik Narodne republike Donjeck Denis Pušilin. On je također u intervju za TV Rusija 24 izjavio: "Mogu reći da će vojne operacije u Donbasu vrlo brzo završiti, a naši gradovi i gradovi Narodne republike Donjeck bit će oslobođeni u vrlo bliskoj budućnosti." Portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov rekao je da Ruska federacija nema cilj uništiti ukrajinsku vojsku tokom vojne operacije, već je cilj Moskve neutralizirati ukrajinske vojne sposobnosti. Dopisnik televizije Al Jazeera sa sjedištem u ukrajinskom gradu Harkovu izvijestio je da je ruska zastava zavijorila iznad parlamenta u Harkovu.
Slijedi blok kraćih informacija. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran napisao je u poruci na Twitteru da je kriza u Ukrajini ukorijenjena u provokativnim akcijama Sjevernoatlantskog saveza. Iranski ministar vanjskih poslova Hossein Amir Abdollahian napisao je danas u poruci na Twitteru: "Ne smatramo pribjegavanje ratu rješenjem", referirajući se na razvoj događaja u Ukrajini. "Uspostavljanje primirja i fokusiranje na političko i demokratsko rješenje je nužnost", nastavio je Amir Abdollahian. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je Srni da je ambasador Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama Sven Alkalaj bez ovlaštenja pridružio Bosnu i Hercegovinu izjavi Europske unije o rusko-ukrajinskoj krizi. "Njegov postupak je ništavan i mora se smatrati da nije ni načinjen", rekao je Dodik komentirajući jučerašnju odluku da se Bosna i Hercegovina u Ujedinjenim nacijama pridruži izjavi zemalja Europske unije u kojoj se osuđuju potezi Rusije na istoku Ukrajine. Dodik je najavio da će se odgovornost ambasadora razmotriti kasnije. Bosna i Hercegovina je neutralna u rusko-ukrajinskoj krizi, odnosno oružanom konfliktu, s obzirom da predsjedništvo nije odlučilo drugačije, naglasio je Dodik. 4 čete s oko 500 pripadnika Snaga Eufora, koje su stacionirane izvan Bosne i Hercegovine, će predostrožnosti radi u naredne dvije sedmice biti raspoređene u zemlji kao pojačanje postojećim snagama, saopćene iz Eufora. U saopćenju Ureda za odnose s javnošću Eufora navodi se da bi pogoršana sigurnosna situacija na međunarodnom nivou potencijalno mogla uzrokovati nestabilnost u Bosni i Hercegovini. Kažu kako je ovo odlučeno kako bi efikasnije podržali bosansko-hercegovačke partnere pri održavanju sigurnog i stabilnog okruženja. Zadatak će biti da pokažu odlučnost Evropske unije da održi stabilnost u Bosni i Hercegovini. A predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović je oštro osudio rusku agresiju na Ukrajinu, a napad ruskih vojnih snaga smatra neprihvatljivim kršenjem ukrajinskog suvereniteta. Milanović je pozvao Rusiju da prekine vojne napade. Milanović se nada brzom smirivanju situacije i nastavku diplomatskih aktivnosti u cilju pronalaženja mirnog rješenja. Izrazio je žaljenje zbog žrtava u Ukrajini. Hrvatska će kao članica NATO-a i Evropske unije u ovoj situaciji postupati u okviru svojih obaveza, navodi se u saopćenju. Milanović se danas sastao i s čelnicima Hrvatske vojske i obavještajnih službi. Predsjednik Srbije Vučić je sinoć rekao da će Srbija u narednih 48 sati odgovoriti na zahtjeve da se uskladi s odlukom Evropske unije o uvođenju sankcija Rusiji, te je dodao da će stav biti principijelan kao i do sada, zasnovan na poštovanju međunarodnog prava. Vučić je zakazao sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost za 13 sati zbog događanja u Ukrajini. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović najoštrije osudio agresiju Rusije na Ukrajinu, dok je vlada te zemlje osigurala rezerve hrane i goriva. Đukanović je kazao da Rusija krši sve temeljne principe međunarodnog prava, podriva evropsku sigurnost te ugrožava njenu stabilnost. Najoštrije osuđujem ničim izazvanu invaziju Ruske federacije na Ukrajinu, pridružujući se reakcijama civiliziranog svijeta na ovaj mračni i uznemirujući dan, izjavio je Šefik Džaferović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Država Bosna i Hercegovina se pridružila izjavi zemalja članica Evropske unije o situaciji u Ukrajini. U skladu sa svojim mogućnostima nastavit ćemo da pružamo podršku Ukrajini, poručio je Željko Komšić, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ministar vanjskih poslova Sjeverne Makedonije Bujar Osmani izjavio je kako odluka Rusije da izvrši vojnu invaziju u Ukrajini predstavlja čin agresije. Najoštrije osuđujemo ta djela, napisao je Osmani na svom Twitter nalogu. Vidimo da je ovo napad visokog intenziteta, ciljevi su radikalni, tako da po mojoj procjeni Europa mora razmisliti o svojoj odbrani. Nadam se da će ciljevi Rusije u Ukrajini ostati na ograničenim dometima, izjavio je danas ministar odbrane Bosne i Hercegovine Sifet Pođić. Ocijenio je da Evropska unija nikada nije uspjela uspostaviti svoju jedinstvenu vanjsku i sigurnosnu politiku, te da se sada osjete i određene pukotine u NATO savezu. Dodao je da dolazak rezervnih snaga Eufora u Bosnu i Hercegovinu oko 500 vojnika ima veze sa situacijom u Bosni i Hercegovini, ali da je njihov dolazak očito ubrzala situacija u Ukrajini. S druge strane, član njemačkog CDU-a i Evropske narodne stranke Michael Galler oglasio se na svom Twitteru, rekavši da je dobrodošlo to što je Bosna i Hercegovina podržala izjavu Evropske unije u Generalnoj skupštini UN-a od 23. februara 2022. godine o situaciji u Ukrajini. Dodik i drugovi staju uz Putinove poslušnike i podržavaju njihovu secesiju iz očiglednih razloga, naveo je Galler. Poduzeće Moparking, čiji je rad deblokira zbog održanih izbora i uspostave nove vlasti u Mostaru, 7. februara je službeno krenulo s naplatom parkinga. Inače, probna naplata parkinga započela je prije više od mjesec dana, a uposlenici Moparkinga za sada naplaćuju parking samo na glavnim ulicama, odnosno gdje postoje aparati za naplatu, a kada se steknu potrebni uslovi, započet će i naplata u svim kvartovima, više u prilogu kolegice Sane Legaković.
Što se tiče naselja, odnosno kvartovskog parkinga, u toku je realizacija vertikalne signalizacije, kažu nam iz javnog poduzeća Mo Parking, tako da bi uskoro počela i naplata parkinga u kvartovima. Na taj način će se osloboditi parking mjesta ispred zgrada koja su sada prepuna jer građani Mostara tu parkiraju svoja vozila kako bi izbjegli plaćanje parkinga.
U naseljima, odnosno kvartovima, parking će funkcionirati na način da vi ako imate povlaštenu parking kartu za ulični parking, on će vam vrijediti i za naselje. Dakle, nećete vi plaćati ništa dodatno za naselje, za parking u odnosu na ulični parking. Tako da ćete praktički parkirati tamo gdje nađete parking.
Iako će ga plaćati, Mostarcima se parking mjesto ne garantuje. Kako nam je pojasnio Barbarić, povlaštena karta ne znači rezervirano parking mjesto. Ono je, dodaje, definirano u odluci gradskog vijeća i u cjeniku pod određenim uslovima. A upravo to i ljuti građane Mostara. Jedan od njih nam na pitanje da li plaća parking odgovara da ne plaća, jer prema njegovim riječima ono što se plati treba da ima garanciju.
Pitanje je li to parking koji smo mi platili kupovinom stanova ili je to sad nešto drugo. Ali u principu gradu treba sređen parking. Ali da se tačno zna, sad je pred mojom zgradom ima milion vozila. Što od dolaze u đački dom po dokumenta, pa ne mreš i mislim da ono što se plati da bi trebalo imati garanciju.
Za sat vremena cijene će se zavisno od zone kretati od pola do 1,5 konvertibilne marke, od 10 do 20 konvertibilnih maraka dnevno. Najviša godišnja karta za stanare koji žive unutar jedne od tri zone koštaće 225 konvertibilnih maraka, dok će povlaštena mjesečna iznositi 10, 15 i 20 konvertibilnih maraka. Kako nam kaže ovaj Mostarac, cijene parkinga nisu prilagođene našem standardu.
Jer su cijene neprimjerene našem standardu, našim platama, a tek nastavak, ako oni stvarno misle da će u starim zgradama koje nemaju parking garaže kao što imaju po zapadu, pa da ljudi ostavljaju auto, da će to naplaćivati, varaju se oni, to neće niko živi platiti.
A svi oni koji ne budu plaćali parking će zato dobiti određenu sankciju u obliku dnevne parking karte i imaće rok od 8 dana da je plate. Ukoliko ne plate kaznu unutar 8 dana, pokreće se prekršajni nalog koji ulazi u registar kazni i veže se uz registraciju vozila.
Jer dnevnu parking kartu svakako trebate platiti, samo što će vam se tada na dnevnu parking kartu obračunati i dodatni troškovi obrade, uvida u vaše registarske oznake u centralnom registru ideje i slično, tako da ako ne platite ni prekršajni nalog, slijedi vam ili do registracije vozila, nećete moći produžiti registraciju vozila, morat ćete podmiriti ove troškove.
Iako većina Mostaraca smatra da je ovo još jedan udar na njihove džepove, iz javnog poduzeća Mo Parking poručuju da naplata parkinga ima za cilj regulaciju mirujućeg saobraćaja, a ne nekakav poseban namet, odnosno stavljanje cjelokupne situacije u vezi parkinga kakva je bila do sada u jedan uređen sistem. Nakon toga sljedeći korak je da zajedno sa gradom, koji je i vlasnik firme, rade na uređenju postojećih parking površina i izgradnji novih. Za televiziju Sahar iz Mostara, Sanela Gaković.
Viši pregovarač Islamske Republike Irana u pregovorima u Beču je naglasio za završetak posla u Beču postoje određene odluke koje zapadne strane moraju donijeti. Ali Bakeri Kani, pregovarač Islamske Republike Irana u pregovorima u Beču, je na Twitteru napisao: bez obzira koliko smo blizu završnoj liniji, nužno ne postoji garancija da ćemo i prijeći. Bakeri Kani je dodao: potrebna je budnost, čvršća stabilnost, više kreativnosti i uravnotežen pristup da se napravi posljednji korak. Osma runda pregovora u Beču, usredotočena na ukidanje opresivnih i nezakonitih sankcija Iranu, nastavljena je 8. februara nakon kratke pauze za donošenje političkih odluka. S tim u vezi, sekretar Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Irana Ali Šamhani napisao na Twitteru: postizanje dobrog sporazuma moguće je zbog značajnog napretka u pregovorima koji su uglavnom posljedica iranskih inicijativa, ali završna faza bečkih pregovora neće biti formirana bez političke odluke Zapada za rješavanje vrlo važnih pitanja koja ostaju nužna za uravnotežavanje sporazuma. Većina diplomatskih izvora najavljuje oživljavanje nuklearnog sporazuma sljedećih dana. Za više informacije iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Hadisi, upute.
Kolektiv kulture i spoznaje. U ovom tekstu su ajeti i hadisi koji govore o ponašanju učenika prema profesoru. Eselamu alejkum, poštovani slušaoci. Slušate emisiju Hadis upute. Vjera islam, iz razloga što korisno znanje smatra uzvišenim, je odredio posebna načela koja govore o tome na koji način učiti i kako se ponašati prilikom sticanja znanja. Ova načela govore i o etičkom dijelu i o vrijednostima edukacije, kao i o načinima kako olakšati učenje i iskoristiti na pravilan način vrijeme prilikom sticanja znanja. U ovoj emisiji ćemo govoriti o načelima na koja učenik treba obratiti pažnju. Budite uz nas. U svetoj vjeri islamu i tradiciji poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegovog ehlibejta, poštovanje i uvažavanje učenjaka i znanstvenika veoma je bitno. Uzvišeni gospodar u priči o Hazreti Musau alejhi selam i Hidru navodi nam primjer kako se treba poštovati učitelj. U 66. ajetu sure Al-Kahf Hazreti Musa alejhi selam je pitao Hidra alejhi selam: mogu li da te pratim, ali da me poučiš onome čemu si ti ispravno poučen? U 69. ajetu iste ove sure, sve dok nije dobio pozitivan odgovor od Hidra alejhi selam, rekao mu je: vidjet ćeš da ću strpljiv biti, ako Bog da, i da ti se neću ni u čemu protiviti. Ova dva ajeta o Hazreti Musau alejhi selam su pokazatelj poštovanja učenika prema profesoru. Iako znamo da je Hazreti Musa alejhi selam bio veliki i odabrani poslanik, ali bez obzira na to, on nije zaboravio kako se treba ponašati učenik prema profesoru. Musa alejhi selam je slijedio svoga učitelja Hidra alejhi selam i od njega je tražio dozvolu da ga prati. Ova tematika je pokazatelj kakvu jačinu poniznosti učenik treba imati prema svome učitelju. U suštini, onaj ko je učitelj zaslužuje dvostruko poštovanje i uvažavanje. U hadisu imam alejhi selam kaže: kada učenik dođe na predavanje i vidi svog učitelja s drugim učenicima, treba im nazvati selam, odnosno pozdraviti ih, ali posebno poštovanje treba iskazati svome učitelju. Na drugom mjestu u predaji se kaže: ako sjedite negdje, ustanite iz poštovanja svome ocu i učitelju, pa makar bili narednik. Ova smjernost i poniznost od velike su važnosti dotle da poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: ako neko nekoga poduči nečemu ili mu ispredaje neko predavanje iz neke nauke, postaće njegov vlasnik. Ovo poređenje od poslanika možda će biti uzrok da postavimo pitanje: zar je učenik rob kojim se trguje? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: možete mu narediti ili odvratiti ga od nečega. Dakle, isto kao što su robovi poslušni naredbama gazde, učenici također trebaju biti poslušni učiteljima i učenim ljudima. Strpljenje je još jedno od načela podučavanja. Prihvatiti opomene profesora i imati strpljenje prilikom poteškoća je jedno od najvažnijih stavki prilikom edukovanja, što je veoma uočljivo u priči o Hidru alejhiselam i Hazreti Musau alejhiselam. Onaj ko u teškim uslovima u obrazovanju ne bude imao strpljenja, moguće je da napustiš i ne slijedi svoga učitelja. Upravo zbog toga, učenici moraju imati strpljenje i ne žuriti da što prije dođu do cilja, jer trebaju postepeno u potpunosti prelaziti nivo po nivo. Baš onako kako je Hidr alejhiselam savjetovao Musa alejhiselam, strpljenje i slijedeње svoga profesora. Sljedeća tačka u sticanju znanja je šutnja učenika naspram učitelja. Učenik mora pažljivo slušati svoga učitelja i razumjeti gradivo koje on predaje. Imam Ali alejhiselam kaže: kada se nađeš u društvu profesora ili nekog učenjaka, više ga slušaj, a manje zbori. Neki od ljudi, kada dođu na predavanje, mnogo pričaju i u vezi svega žele iskazati svoje mišljenje. Međutim, Hazreti Ali alejhiselam učenicima savjetuje da prilikom predavanja učenjaka izraze veliku želju za slušanjem predavanja, zato što je to kratka prilika koju treba dobro iskoristiti. Naravno, neki misle da samo pričanje i predavanje pomaže pri sticanju znanja, a u stvari, pažljivo slušanje mnogo pomaže. Pažljivo slušanje i razumijevanje je od velike važnosti i na taj način iskazujemo poštovanje prema učitelju. Hazreti Ali alejhiselam u svojoj predaji kaže na koji način treba pažljivo slušati. Onda kada učitelj predaje, ne prekidajte njegov govor. Ovo je način koji pomaže da se bolje uči, a i poštovanje prava profesora. Imam Sadik alejhiselam prenosi od svoga oca i mama Bakira alejhiselam hadis u kojem kaže: neki čovjek je došao kod poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao mu: sve na svijetu ima svoj zakon i svoje pravilo. Po vašem mišljenju, koje je pravilo za znanost? Poslanik alejhiselam je odgovorio: kada se nađeš na predavanju učitelja i učenjaka, budi tih. Zatim je čovjek opet upitao: jel ako budem tih, ispoštovao sam pravilo znanja? Hazret je odgovorio: drugo pravilo je da dobro čuješ predavanje. Čovjek ponovo upita: nakon slušanja, šta trebam uraditi? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odgovorio: trebaš dobro zapamtiti gradivo i naučiti ga. Zatim upita: šta da uradim nakon toga? Hazreti poslanik alejhi selam je odgovorio: zatim ono što si naučio, vladaj se po tome. Čovjek upita: a nakon što provedem naučeno u djelo, šta onda da učinim? Poslanik reče: podučavaj druge.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Hizbulahova bespilotna letjelica Hasan letjela je 40 minuta iznad okupiranih palestinskih teritorija te se potom vratila u svoju bazu u Libanu. Čelična kupola je i ovoga puta zakazala. Više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum, dobar vam dan. Pratite emisiju iz drugog ugla. Danas ćemo razgovarati o preletu Hizbulahove letjelice iznad okupiranih teritorija, o reakcijama koje taj događaj izazvao, a da napomenemo da se to desilo nakon što je lider libanskog Hezbulaha Sejed Hasan Nasrullah rekao kako je otpor zapravo spreman da sam proizvodi svoje rakete i dronove. Naravno, ovaj čin je izazvao brojne reakcije, a isto tako izazvao i nesigurnost kod stanovnika okupiranih teritorija. O svemu tome razgovarat ćemo ovdje u studiju s našim poštovanim gostom, a za početak pogledajmo uvodni prilog.
Islamski pokret otpora Libana Hizbulah je objavio saopštenje u kojem je potvrđen let izviđačke bespilotne letjelice Hasan u trajanju 40 minuta i 70 km u dubini okupiranog palestinskog teritorija, kao i da je dron nakon uspješno obavljene misije stigao u svoju bazu u Libanu. Izraelski režim je prije dvije decenije na sav glas propagirao svoj odbrambeni antiraketni sistem, čuven kao čelična kupola, investirajući mnogo novca u ovaj vojni raketni sistem, tvrdeći da će garantovati sigurnost okupiranih teritorija. Stotine miliona dolara su uložene u ovaj troslojni raketni sistem kojega čine čelična kupola, Davidova lanac i treći sloj strijela koji se odnosio na lociranje, praćenje i uništenje balističkih projektila i većina tih sistema nije starija od 20 godina, ali već sada je upitna njihova efikasnost zbog sve većih vojnih kapaciteta regionalnog pokreta otpora, što govori da izraelski odbrambeni antiraketni sistemi već sada gube kredibilitet. Tokom proteklih godina i pored svih raspoloživih vojnih kapaciteta u vidu balističkih projektila, raketa, nuklearnog arsenala, zračnih i pomorskih snaga, izraelski režim je izgubio svoj vojni prestiž u svijetu nakon što je palestinski pokret otpora svojim ručno pravljenim projektilima u jednostavnim radionicama bez ikakvih problema pogađao izraelske vojne ciljeve i dobro branjene ilegalne do seljaničke kolonije. Ovoga puta libanski Hizbulah je uspješnom izviđačkom operacijom bespilotne letjelice u trajanju od 40 minuta doveo pod znak pitanja izraelski odbrambeni sistem. Novinar u sektoru vojnih pitanja kanala 12 izraelske televizije Neir Duri je rekao da je neometan let drona Hasan nebom okupirane palestinske teritorije još jedan poen libanskog Hizbulaha u sučeljavanju sa Tel Avivom. Isti izvor je objavio da su izraelske zračne snage podigle helikoptere i aktivirale sistem čelična kupola kako bi locirale i oborile ovaj Hizbulahov dron. U izvještajima je navedeno da je operacija izraelske strane provedena bez greške, ali su svi na koncu shvatili da je Hizbulahov dron bez ikakvih problema stigao nazad do Libana. Vojni analitičar kanala Kan izraelskog režima Roy Sharon govorio je o cijelovom slučaju sa letom libanskog drona nebom okupirane Palestine i rekao: "Reakcija izraelske armije na ulazak ovog drona u zračni prostor je bila preuveličana i pretjerana, iako smo vidjeli da niti helikopteri, niti borbeni avioni, pa čak niti sistem čelična kupola i njegovi prateći radarski sistemi nisu uspjeli da lociraju libanski dron. Mi smo libanskom Hizbulahu poklonili jednu veliku moralnu pobjedu." Isti televizijski kanal je saopštio da bi izraelska armija morala hitno da analizira razloge poraza i nemoći vojnih snaga i protivzračne obrane da identificiraju libanski dron, kao i razloge zašto sistem čelična kupola nije aktiviran. Rezervni oficir izraelske armije Yitzhak Barak je tim povodom rekao: "Sada se postavlja pitanje kako bi se izraelska armija, posebno protivzračna odbrana, mogla nositi sa recimo 3000 balističkih projektila na dnevnom nivou, kada radarski sistemi nisu uspjeli identificirati jedan usamljeni izviđački dron. Ovo je znak da će u eventualnom narednom oružanom sukobu prema našim položajima dnevno letjeti stotine bespilotnih letjelica, a jasno je da mi nismo spremni za takvu vrstu operacije. Činjenica je da je stanovništvo okupiranih teritorija, posebno stanovništvo ilegalnih doseljeničkih kolonija, već neko vrijeme izgubilo povjerenje u sposobnost i kredibilitet izraelskih vojnih snaga, tako da će ovaj let libanskog droma nebom okupirane Palestine dodatno narušiti osjećaj sigurnosti i povjerenja prema izraelskim oružanim snagama." Čuveni arapski politički analitičar Abdul Bari Atavan ovom prilikom je rekao: "Nesmetan let libanskog drona nebom okupiranog palestinskog teritorija bio je veliki šok za stanovnike ilegalnih doseljeničkih kolonija na okupiranim teritorijama i zvaničnike ovog režima, što je narušilo njihovo povjerenje u oružane snage tog režima."
Zahvaljujemo kolegi Adelu na uvodnom prilogu, a s nama je danas ovdje u studiju gospodin Mosadek Mosadekpour, politički analitičar. Gospodine Mosadekpour, assalamu alaikum i dobrodošli u emisiju iz drugog ugla.
Hvala vam, alaikum, assalamu vama i vašim gledateljima, nazivam se Daša.
Evo, za početak nas zanima vaš komentar na ovaj nesmetani, uspješan let Hizbulahove letjelice 70 km u dubinu okupiranog palestinskog teritorija. Kakav je vaš stav?
Pa vidite, ima mnogo značenja, mnogo poruka. Da je jedna bespilotna letjelica 70 km leti duboko u teritoriju okupiranog teritorija, avioni F-16, F-35, helikopteri, Apache, protivzračni sistem, čelična kupola, nisu ništa uspjeli. Čak što više, ni radari to nisu uspjeli. Znači, vidjeli smo da su locirali radarom, međutim, toliko su pokušali da ga obore, međutim, nisu uspjeli da to radi. Jer pogledajte, pokret otpora je uspio da dođe u posjed tehnologije, razvijene tehnologije, moderne tehnologije koje su toliko sada korisne u ovim odbrambenim operacijama. Ranije to nije bio slučaj, međutim, danas vidimo da je drugačija situacija. Sada izraelski režim, možemo reći, da je u neku ruku inferiorniji. Sada je pokret otpora taj koji daje smjernice, da, jer ne zaboravimo, oslanjanjem na savremenu tehnologiju, bogato iskustvo, vidjeli smo da su uspjeli da osvoje ovu proizvodnju oružja. Sa druge strane, ne zaboravimo da pokret otpora je prvobitno proizvodio projektile, a sada proizvodi i bespilotne letjelice, i to je jedan veliki napredak. I zbog toga Hizbulah je uspio da formira i potpuni svoje odbrambene snage.
Kako posljedice će zapravo imati ova uspješna izviđačka operacija za izraelski režim?
Pa vidite, ovo je veliki poraz za izraelski režim, jer nisu uspjeli, ne zaboravimo, kada je bespilotna letjelica na sjeveru prošla kroz tu barijeru, da tako kažemo, ušla u zračni prostor okupiranog teritorija, oni nisu uspjeli, radari su identificirali, ali nisu uspjeli da ga obore ni na koji način. I svakako ima posljedice i u ekonomskom, i u vojnom, i sigurnosnom. Ako bi rekli o ekonomskim posljedicama, ne zaboravimo, $500 je vrijedio ovaj dron, a sami F-16 avioni sat vremena leta iznosi 22.000, Apache također, helikopteri, projektili koji se koriste u sistemu čelična kupola, svaki od projektila je $50.000. Stoga pogledajte koliko finansijske štete 2009. izraelski režim zapravo pretrpio zbog leta, besplatni letalci vrijednosti $500. Znači, 70 km do grada koji je zapravo letio, znači sa tom malom brzinom koji je letio, letio je i vratio se, uspješno završio svoju misiju. Zapravo radi se o izviđačkom letu, znači onaj zadatak koji je imao, uspio to urati, vratiti se i pratili se to. I to je za izraelski režim, je to izuzetno teško, to je jedna velika afera, jedan poraz veliki, jer oni tvrde da su vojno i sigurnosno superiorni u odnosu na Palestine i regionalne zemlje.
Kakve su bile reakcije na let bespilotne letjelice, kako su bile reakcije kod izraelskih zvaničnika i kakve su bile reakcije općenito u svijetu?
Krećemo od izraelskog režima. Pogledajte, jedan talas straha, zabrinutosti, zebnje. Ne zaboravimo kada jedan dron je ušao u teritorij, zračni prostor okupiranog teritorija, prva stvar je naravno strah. Prvo su avioni poletjeli, nakon toga protivzračna odbrana je aktivirana. Kao prvo vidjeli smo da je u pitanju strah, nisu znali ni šta je u pitanju. Stanovništvo je bježalo u skloništa i to se desilo u vrijeme kada je Sjed Hasan Nasrullah saopštio da mi imamo te kapacitete i možemo to uraditi. Jer pogledajte, Sjed Hasan Nasrullah prvo kaže, nakon toga u praksi se to i provodi. Ne zaboravimo, čak je za vrijeme direktnog obraćanja na televizije, znači s jedne strane u svojim izlaganjima jasno kaže to i to ćemo raditi, par dana nakon toga to se i desi. Izraelski režim je, vidjeli smo, uplašilo se, jer ako čitamo njihove novine, dnevnu štampu, pisali su da je zapravo bespotrebno da se borimo protiv pokreta otpora. Naftali Bennett, premijer sjeničkog režima, čak je naredio da zna zbog ovog besplatnog drona $500, da zapravo da oni ojačaju svoj protivzračni sistem koji je naravno još više skupi. Znači, sa jedne strane vidjeli smo da čelična kupola nije imala nikakve koristi za njih, s jedne strane je strah, s druge strane, jer pogledajte, 30 godina izraelski zvaničnici konstantno govore da će im pomoći taj protivzračni sistem, međutim, vidjeli smo da nije. Šta se dešava u svijetu? Ne zaboravimo, pokret trend normalizacije odnosa sa izraelskim režimom, posebno recimo u Bahreinu, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, vidjeli smo da uopšte nisu obratili pažnju na ovaj događaj, uopšte nisu emitovali vijesti, jer zašto? Zato što su oni sada rekli, mi se želimo normalizirati odnose, ali vidimo da jedan pokret poput Hizbulaha sa jednim dronom tako uradi, da sada Emirati ili recimo Bahrein želi se osloniti na izraelsku, da tako kažemo, vojnu moć, a vidimo da pokret otpora sa jednim jednom bespilotnom letjelicom tako lagano prodire u unutrašnjost teritorija. Vidjeli smo da je Hezbollah jasno rekao, otvoreno rekao da sve slike, sve snimke koje imamo objavit ćemo. Znači, to je za one koji su zapravo za normalizaciju odnosa sa Zganžijom. Za pokret otpora, one zemlje, oni pokret koji su protiv cionista, protiv imperialista, ovo je za njih bio jedan lijep događaj. Ojačalo je opet onaj optimizam, posebno onim gdje se vrši veliki pritisak na njih. Svi se nadaju će ubrzo doći do okončanja okupacije. Jer pogledajte, izraelski režim je u ovih 30 godina toliko oslabio i zaista mnogi predviđaju da će biti okončan njegov postojanje.
Ovaj čin zapravo bio isprobavanje sposobnosti, obrambenih sposobnosti izraelskog režima. I u slučaju raketnog napada na okupirane teritorije, da li bi zapravo Izrael bio spreman da se brani?
Pa vidite, praktično to se i desilo. Znači, nije uspio da se odbrani, jer to je jedna činjenica. Znači, već kažemo, jednačine, ne samo u regionu, nego u svijetu se mijenjaju. Dronovi zapravo sada pokazuju, jer mi sada govorimo, jer to je oružje koje nije, nećemo reći nekonvencionalno, međutim, vidimo da nije onako kao što se do sada u tradicionalnim vojnim snagama snagama to dešavalo, jer ovo je sada nova generacija oružja i nemoguće bar u ovim momentima da se navedeno oružje, znači ono staro oružje, ono je već, možemo reći da je ono ispalo iz svakodnevne upotrebe, jer sada i rat ako dođe, znači ratovi, oružani konflikti ako se desi zapravo, da li da će doći do velikog broja podizanja vojnih snaga, vojnika i tako dalje. Vidimo da nije tako, jer ratovi sada se drugačije rade. Ratovi su sada u cyber prostoru, ratovi se vode ovakvim bespilotnim letjelicama, balističkim projektilima i tako dalje. Pokret otpora je dokazao da može da raspolaže ovakvom vrstom oružja. Izraelski režim zaista ne može, da. Izraelski režim zasigurno, i oni imaju bespilotne letjelice, oni protiv nas, recimo, koriste to. Čak što više i protiv Irana, iranski interes to radi također. I sa naše strane ima, znači, to je konvencionalno oružje, međutim, sada Amerikanci, svjetske velesile, posebno u vojnom sektoru, tek sada počinju analizirati podatke da kaže sa ovom vrstom oružja kako može da se nosi, kako može da se brani. Međutim, još uvijek nisu stigli do toga.
Recite mi, u kakvim se sada političkim i vojno-odrambenim uvjetima nalazi libanski Hezbollah?
Pa vidite, položaj, pozicija libanskog Hizbulaha se mnogo promijenila. Da, ne smijemo zaboraviti pomoć Islamske republike Iran i partnera. Međutim, libanski Hizbulah je, možemo reći, jedna i nezavisna grupacija. Ima dobru poziciju u libanskom društvu, pa čak i u regionu. Vidjeli smo da je toliko unutar libanskog društva pokušalo da se nametne jedna anti-Hizbulahova atmosfera. Međutim, danas vidimo da je Hizbulah taj koji svakodnevno sve jače i jače ima širi svoj uticaj u libanskom društvu. Mi ne smijemo zaboraviti, pokret otpora je zapravo jedan dio regionalnog potreba. Imamo Ensarullah u Jemenu, također palestinske grupacije iz pokreta otpora u Iraku, također narodne mobilizacijske snage. Oni se nadopunjuju, oni se sarađuju, znači, i zbog toga kažemo regionalni pokret otpora i zbog toga vidimo da je on u dobroj poziciji.
Prelet ove letjelice u dubinu okupiranih, dakle, teritorija, kakav je položaj, da li će se na neki način poboljšati položaj Hezbollaha, dakle, diplomatski i drugi položaj u Libanu?
Da, upravo tako, jer pogledajte, čitali smo, pratili smo pisanje dnevne štampe i zapravo vidjeli smo, znači, čak i u onim teritorijama gdje zapravo nisu pod kontrolom libanskog Hizbulaha, znači čak i gdje kršćani zapravo žive, vidjeli smo da su izuzetno zadovoljni zbog ovakvih poteza libanskog Hizbulaha. Zbog toga vidimo da jača poziciju unutar Libana u djelovanju protiv neprijatelja. Kada govorimo o pitanju političkih dešavanja i kretanja, složena je situacija u Libanu. Nažalost, pojedine grupacije iz Libana otvoreno ili skriveno imaju dobre veze sa izraelskim režimom i Sjedinjenim Američkim Državama. Ne zaboravimo, kada su oni izvršili napad na Liban, pola Libana je zapravo bilo pod izraelskom okupacijom. Tek nakon toga došlo je do formiranja Hizbulaha i tako dalje. Nije bilo nekog organiziranog otpora. Međutim, kada je formiran pokret otpora, uspjeli su nakon toliko godina da protjera izraelski režim sa libanskog teritorija i nakon toga vidjeli smo da su uspjeli zbog toga i imaju veliku podršku među stanovništvom. Međutim, danas vidimo, ako bi recimo poredili teritorije koje su pod kontrolom Hizbulaha sa onim koje nisu, vidimo da na teritorijima gdje je pod kontrolom Hizbulaha vidimo da je sigurnost bolja, da je život da je bolji. U drugim teritorijima vidimo da nema sigurnosti, dešavaju se, odigravaju se zločini, kriminalna djela i tako dalje. Dok na teritorijama pod kontrolom Hizbulaha toga nema. Stoga, znači, na vrhuncu ovog bojkota, da tako kažemo, sa zapada, sankcija i tako dalje, vidimo da je Hizbulah zaista uspio da kontroliše svoje, ne samo u Libanu, vidjeli smo u Siriji su ratovali protiv tekfirijskih grupacija i ovaj bespilotni projektil nosi se Hasan. Hasan, a Hasan je zapravo jedan od vojnih komandanata. Hasan al-Akih je zapravo, možemo reći, otac inženjerije proizvodnje ovakvih besplatnih letica. Oni su zapravo u Siriji također ratovali protiv tekvirijskih terorističkih grupacija. U Siriji također vidimo da libanski izvola pokušao su da izvrši atentat na njega, jer on je bio izuzetno uspješan u borbi protiv terorističkih grupacija. Međutim, u Libanu vidjeli smo da su izvršili atentat na njega 3 sata posle ponoći. Vidjeli smo da su ga pred njegovom kućom ubili iz blizine i Hizbula. Znači, zbog toga je dao naziv ovom dronu Hasan, što je zapravo jedna poruka za njih. Znači, nije jedna osobna, nije obična osoba, to je zapravo jedna ideja koja će zapravo dovesti do poraza cionista.
Zahvaljujemo na odgovoru i zahvaljujemo na učešću u današnjoj emisiji iz drugog ugla.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.